ครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่22มีนาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อังกฤษร่วมกับสหรัฐในการห้ามผู้โดยสารนำแล็ปท็อปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ขึ้นเครื่องบินพร้อมกับตัวหากผู้โดยสารบินจากประเทศในตะวันออกกลางบางประเทศซึ่งทั้ง2ประเทศนั้นมีรายชื่อประเทศที่แตกต่างกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันจะไม่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเนโตและรัฐมนตรีฝรั่งเศสถูกตรวจสอบกรณีว่าจ้างลูกสาว2คนเป็นผู้ช่วยในช่วงข่าวธุรกิจนะครับแอปเรียกรถแท็กซี่ Grab ของสิงคโปร์นั้นเปิดตัวในพม่าแซงหน้า Uber ครับนอกจากนั้นแล้วข่าวสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องสูตรอาหารที่เหมือนกับการอดอาหารชั่วคราวซึ่งได้ผลในการบำบัดเบาหวานในหนูนะครับและเรายังจะพาคุณผู้ฟังไปป่าเขตร้อนในอินโดนีเซียเพื่อดูว่าโครงการนี้มีความคืบหน้าอย่างไรครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามการแต่งงานในประเทศจีนเพื่อให้ได้มาซึ่งทะเบียนรถยนต์เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นอย่าลืมฟังก่อนจบรายการครับครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยืนยันวันอังคารนะครับว่ารัฐมนตรีเร็กซ์ทิลเลอร์สันจะไม่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดของเนโตที่กรุงบรัสเซลส์ในเดือนเมษายนการที่รัฐมนตรีเทอร์สันไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ก็เพราะว่าเขาต้องเดินทางไปที่ประเทศอิตาลีและรัสเซียซึ่งเป็นเวลาเดียวกันเพื่อที่จะประชุมของกลุ่มประเทศ G7 นะครับการขาดการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมซึ่งเขามีโอกาสครั้งแรกที่ร่วมประชุมกับประเทศเนโต28ประเทศและอีกภารกิจหนึ่งที่ตรงกันกับการประชุมสุดยอดเนโตก็คือการเข้าร่วมเจรจากับประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่ทั้งสองมีกำหนดจะพบกันที่สถานตากอากาศของครอบครัวทรัมป์มาราลาโกในรัฐฟลอริดาตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารักษาการรองรัฐมนตรีต่างประเทศทอมชานนอนจะทำหน้าที่เข้าร่วมประชุมเนโตแทนรัฐมนตรีทิลเลอร์สันนะครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐยังได้บอกด้วยว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันนั้นได้พบกับตัวแทนของเนโตในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศวันพุธที่กรุงวอชิงตันในการประชุมพันธมิตรที่ต่อต้านและปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าเนโต้นั้นเป็นองค์กรที่ล้าสมัยอย่างไรก็ตามไม่นานจากนั้นรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์พยายามแก้ต่างโดยกล่าวว่าสหรัฐนั้นเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของเนโต้นะครับและที่ทำเนียบขาวครับอีวังกาทรัมป์ลูกสาวคนโตของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีห้องทำงานในปีกด้านตะวันตกของทำเนียบขาวหรือเวสต์วิงซึ่งเป็นส่วนบัญชาการของฝ่ายบริหารและเธอนั้นยังสามารถเข้าถึงข้อมูลลับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลอย่างเป็นทางการก็ตามนะครับแม้ว่าเธอจะไม่มีตำแหน่งทางการแต่ว่าอีวังกาทรัมป์นั้นจะต้องทำตามกฎด้านจริยธรรมที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลต้องปฏิบัติตามคำกล่าวของทนายของเธอครับทนายผู้นี้บอกด้วยว่าลูกสาวของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นี้จะไม่รับเงินเดือนครับและในแถลงการอีวังกาทรัมป์ได้เขียนว่าเธอนั้นจะยังคงทำงานให้กับพ่อโดยที่จะให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่เธอทำมาแล้วตลอดชีวิตครับและเมื่อพูดถึงลูกสาวนักการเมืองนะครับรัฐบาลของฝรั่งเศสเริ่มการตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐมนตรีกิจการภายในของฝรั่งเศสบรูโน่เลโรได้จ้างลูกสาว2คนของเขาทำงานในสัญญาจ้างงาน24โครงการนะครับเมื่อครั้งที่ลูกสาวทั้งสองเริ่มทำงานให้รัฐมนตรีผู้นี้พวกเธอนั้นยังอยู่ในชั้นมัธยมปลายและการทำงานนั้นเข้าสู่ช่วงที่ทั้งสองเรียนมหาวิทยาลัยแต่ปัญหาที่สำคัญคือมีรายงานข่าวที่ระบุว่า ลูกสาวทั้งสองนั้นไม่ได้ทำงานอย่างที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างนะครับสำนักงานอัยการของฝรั่งเศสด้านคดีการเงินจะรับหน้าที่ตรวจสอบหาความจริงในเรื่องนี้และรัฐมนตรีเลรูปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและบอกกับช่องโทรทัศน์ TMC ซึ่งเป็นสื่อแรกที่รายงานข่าวนี้ว่าลูกสาวทั้งสองของเขาได้ทำงานตามที่สัญญาระบุไว้จริงในช่วงวันหยุดฤดูร้อนของพวกเธอนะครับและในรายงานข่าวได้บอกว่าลูกสาวทั้งสองได้รับเงินค่าจ้างช่วงปีคริสตศักราช2009ถึง2016กินเวลา7ปีเป็นเงินรวม 59,000 ดอลลาร์นะครับเมื่อวันอังคารนะครับรัฐบาลอังกฤษประกาศห้ามผู้โดยสารที่บินตรงจาก6ประเทศในตะวันออกกลางเข้าอังกฤษพกพาคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่อื่นๆติดตัวขึ้นเครื่องบินโดยจะต้องใส่อุปกรณ์เหล่านั้นไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่บรรจุเข้าใต้ท้องเครื่องบินแทนนะครับคำสั่งของรัฐบาลกรุงลอนดอนนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐมีคำสั่งห้ามลักษณะเดียวกันแต่มีผลครอบคลุม10สนามบินใน8ประเทศซึ่งไม่เหมือนกับรายชื่อที่อังกฤษประกาศห้ามทั้งหมดนะครับจอร์จฟาซิกและเจมี่เดตเมอร์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ประกาศของรัฐบาลอังกฤษที่ออกมาเมื่อวันอังคารห้ามผู้โดยสารที่บินตรงจาก6ประเทศคือจากประเทศตุรกีเลบานอนจอร์แดนอียิปต์ตูนิเซียและซาอุดิอาระเบียนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดยาวเกิน16เซนติเมตรกว้างมากกว่า 9.3 เซนติเมตรและหนามากกว่า 1.5 เซนติเมตรติดตัวขึ้นเครื่องบินซึ่งก็หมายถึงว่าผู้โดยสารที่บินตรงเข้าอังกฤษจากประเทศเหล่านี้จะต้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตนดังกล่าวไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่บรรจุลงใต้ท้องเครื่องบินแต่ยังจะสามารถนำโทรศัพท์มือถือซึ่งมีขนาดความยาวกว้างและหนาต่ำกว่าเกณฑ์ที่ประกาศติดตัวขึ้นเครื่องบินได้เหมือนเดิมครับโฆษกของทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าเที่ยวบินตรงเข้าอังกฤษจาก6ประเทศเหล่านี้ยังจะสามารถดำเนินต่อไปได้เหมือนเดิมและมาตรการห้ามที่ว่านี้มีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนั่นเองเมื่อวานนี้หน่วยงานด้านความปลอดภัยของการคมนาคมขนส่งของสหรัฐหรือ TSA ก็ได้มีคำสั่งห้ามผู้โดยสารที่บินตรงจาก10สนามบินใน8ประเทศคือจากประเทศจอร์แดนอียิปต์ตุรกีซาอุดิอาระเบียคูเวตโมร็อกโกกาตาร์รวมทั้งจากดูไบและกรุงอาบูดาบีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ยกเว้นโทรศัพท์มือถือติดตัวขึ้นเครื่องบินเช่นกันถึงแม้ว่ารายชื่อประเทศที่สหรัฐประกาศนั้นจะไม่เหมือนกับที่อังกฤษประกาศทั้ง 100% ก็ตามครับหน่วยงาน TSA ของสหรัฐแถลงว่าการตัดสินใจว่า10สนามบินใน8ประเทศในคำสั่งห้ามนี้มาจากการประเมินภาพภัยคุกคามที่มีอยู่ในปัจจุบันและหลังจากการหารือกับหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐแล้วและอาจจะมีการเพิ่มรายชื่อสนามบินหรือประเทศอื่นๆอีกได้ในอนาคตคำแถลงของ TSA ของสหรัฐระบุด้วยว่าข้อมูลข่าวกรองยังบ่งชี้ด้วยว่ากลุ่มก่อการร้ายกำลังมุ่งเน้นโจมตีภาคการบินพาณิชย์และสื่อมวลชนสหรัฐก็รายงานว่าขณะนี้กลุ่มก่อการร้ายมีขีดความสามารถพัฒนาระเบิดซึ่งบรรจุอยู่ในแบตเตอรี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปได้ครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ารัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลอังกฤษจะมีคำประกาศเรื่องนี้ออกมาในวันอังคารแต่สายการบินต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินที่บินตรงเข้าสหรัฐและอังกฤษจะมีเวลาจนถึงวันศุกร์ที่24มีนาคมนี้ที่จะห้ามผู้โดยสารของตนนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ติดตัวขึ้นเครื่องบินนะครับและขณะนี้ก็ยังไม่มีการกำหนดวันสิ้นสุดของมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบินล่าสุดซึ่งก็หมายถึงว่ามาตรการเพื่อป้องกันการโจมตีต่อเครื่องบินพาณิชย์โดยการห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่เกิน16คูณ 9.3 คูณ 1.5 เซนติเมตรติดตัวขึ้นเครื่องบินนี้อาจจะมีผลบังคับใช้ต่อไปโดยไม่มีกำหนดสิ้นสุดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com เพื่อรับฟังข่าวสารและอ่านข่าวของเรานะครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญย่อตัวลงนะครับดาวโจนส์ติดลบมากพอสมควรครับลดลงมา238จุดปิดที่2668ขณะที่ S&P ลบ29จุดปิดที่2344และ Nasdaq อยู่ในแดนลบ108จุดปิดที่5794นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก73สตางค์นะครับและรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาพรครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในกฎหมายเพิ่มงบประมาณสำหรับองค์การอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือนาซาซึ่งรวมถึงการรักษาโครงการวิทยาศาสตร์พื้นโลกเอาไว้และเพิ่มเป้าหมายเรื่องการส่งมนุษย์ไปลงบนดาวอังคารกฎหมายใหม่นี้จะทำให้นาซามีงบประมาณสำหรับปีค.ศ.2018เพิ่มขึ้น 19,500 ล้านดอลลาร์ภารกิจส่งมนุษย์ไปดาวอังคารถือเป็นความท้าทายหลักอันดับหนึ่งขององค์การนาซาในขณะนี้นะครับโดยคาดว่านาซาต้องอาศัยความช่วยเหลือจากบริษัทเอกชนอย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านนี้โดยหนึ่งในบริษัทเหล่านั้นก็คือ SpaceX ของนายอีลอนมัสก์ที่มีแผนส่งยานอวกาศแบบไม่มีมนุษย์โดยสารไปด้วยไปลงบนดาวอังคารภายในปีค.ศ. 2018ครับและ Apple ฉลองโอกาสครบรอบ10ปี iPhone ด้วยการอัปเดตและลดราคา iPad 2รุ่นและเปิดตัว iPhone สีแดงสดแต่ชะลอการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่คือ iPad Pro หน้าจอ 10.5 นิ้วออกไปก่อนนะครับ Apple ประกาศว่า iPhone สีแดงจะมีให้เลือกทั้ง iPhone 7และ7 Plusโดยทุกๆเครื่องที่ขายได้ Apple จะบริจาคเงินสมทบทุนโครงการต่อต้านเชื้อ HIV และโรคเอดส์สำหรับ iPad ใหม่2รุ่นที่จะอัปเดตนั้นก็คือ iPad Air 2ที่จะถูกแทนที่ด้วยรุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อว่า iPad เฉยๆโดยจะมีตัวประมวลผลที่เร็วกว่าเดิมหน้าจอที่สว่างกว่าเดิมและราคาเริ่มต้นที่329ดอลลาร์ลดลงจากเดิม70ดอลลาร์อีกรุ่นคือ iPad mini 4ที่มาพร้อมความจุ128 GB ราคาเริ่มต้น399ดอลลาร์จากเดิม499ดอลลาร์นะครับทาง Apple จะเริ่มรับสั่งจองผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ในวันศุกร์นี้ครับและสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ไปกว่า 376,000 บัญชีในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัญชีที่สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายโดยตัวเลขที่ว่านี้สูงกว่าบัญชีที่ถูกลบทิ้งเมื่อช่วงเดียวกันของปีค.ศ. 2015ถึง3เท่า Twitter ระบุว่า 74% ของบัญชีที่ถูกลบไปนั้นถูกจัดการโดยโปรแกรมพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อให้ติดตามตรวจสอบบัญชีที่ไม่เหมาะสมและลบทิ้งโดยอัตโนมัติโดยมี 2% ที่ถูกลบทิ้งไปเพราะมีคำขอมาจากรัฐบาลประเทศต่างๆนะครับและนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียคิดค้นหมวกกันน็อกแบบใหม่ที่สามารถช่วยวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยที่เส้นเลือดเลี้ยงสมองอุดตันเฉียบพลันหรือสโตรกได้ทันทีโดยหมวกกันน็อกนี้จะใช้คลื่นไมโครเวฟในการตรวจสอบลักษณะของเลือดว่ามีอาการเลือดคั่งหรือไม่เพื่อให้ตอบสนองได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีนะครับจะมีการทดสอบหมวกกันน็อกที่ว่านี้กับหน่วยกู้ภัยของรัฐนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียก่อนที่จะส่งไปประจำตามหน่วยรถพยาบาลต่างๆภายในปีหน้าครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับใครที่ชอบดื่มเบียร์หากได้ยินว่ามีเบียร์ที่ผลิตจากน้ำซึ่งใช้ในห้องส้วมอาจจะต้องเบื่อหน้านี้นะครับแต่บริษัทผลิตเบียร์แห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียมั่นใจว่าเบียร์ที่ตนผลิตจากน้ำซึ่งใช้ในห้องส้วมนี้จะถูกปากคอเบียร์อย่างแน่นอนบริษัท Stone Brewing ที่นครซานดิเอโกเปิดตัวเบียร์ที่ชื่อว่า Full Circle Pale Ale ซึ่งแม้จะไม่ได้ใช้น้ำจากห้องส้วมโดยตรงในกระบวนการผลิตแต่ก็ใช้น้ำที่ผ่านการรีไซเคิลที่มาจากโครงการบำบัดน้ำของนครซานดิเอโกนั่นเองนะครับนายกเทศมนตรีของซานดิเอโกชิมเบียร์ที่ว่านี้และบอกว่ารสชาติเยี่ยมขณะที่ผู้จัดการของบริษัทที่ว่านี้ก็บอกนะครับว่าเป็นเบียร์ที่ดีที่สุดที่เคยผลิตออกมาซึ่งมีทั้งกลิ่นคาราเมลและกลิ่นผลไม้เขตร้อนทางบริษัท Stone Brewing บอกว่าเบียร์ Full Circle Pale Ale จะออกสู่ตลาดในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่ประเทศพม่านะครับแอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่ที่เรียกว่า Grab ของประเทศสิงคโปร์นั้นได้เปิดตัวในขั้นทดลองที่นครร่างกุ้งเมืองใหญ่ที่สุดของพม่านะครับ Grab ซึ่งมีกิจการใน6ประเทศในเอเชียอาคเนย์จะต้องแข่งขันกับคู่แข่งภายในของพม่านะครับอย่างไรก็ตาม Grab นั้นสามารถบุกพม่าก่อนที่ Uber ผู้ประกอบการเรียกรถรับส่งรายใหญ่ของสหรัฐโดยที่ Uber นั้นกล่าวว่าจะเปิดตัวในพม่าอีกไม่นานนี้นะครับการเริ่มทำตลาดใหม่ๆของบริษัทลักษณะนี้ในพม่ามีขึ้นขณะที่รัฐบาลของพม่านั้นพยายามปรับปรุงบริการขนส่งภายในประเทศครับปัจจุบันนี้มียานพาหนะที่จดทะเบียนในพม่ามากกว่า 400,000 นะครับและส่วนใหญ่แล้วนั้นอยู่ในนครย่างกุ้งตามรายงานของบริษัทให้คำปรึกษาทางธุรกิจ Solidance ครับจากข่าวธุรกิจมาฟังข่าวสุขภาพกันบ้างนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าสูตรอาหารที่มีผลต่อร่างกายเหมือนกับการอดอาหารชั่วคราวนั้นทำให้หนูทดลองซึ่งอยู่ในสภาพอดอยากมีอาการเบาหวานที่ดีขึ้นหรือว่าหายจากอาการเบาหวานได้นะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ผลการศึกษาโดยทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Southern California แสดงให้เห็นว่าสูตรอาหารชนิดพิเศษที่มีผลต่อร่างกายเหมือนกับการอดอาหารช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ที่สร้างสารอินซูลินในหนูทดลองค่ะผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสารเซลล์ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะส่วนในคนนะคะการทดลองเกี่ยวกับสูตรอาหารพิเศษนี้ชี้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆของโรคเบาหวานได้ลดลงอาทิระดับน้ำตาลในเลือดของคนที่กำลังใกล้จะเป็นโรคเบาหวานบทความเกี่ยวกับสูตรอาหารพิเศษที่ใช้ในคนตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine ค่ะในโรคเบาหวานประเภทที่1และในโรคเบาหวานประเภทที่2ในระยะรุนแรงเบต้าเซลล์ในตับอ่อนถูกทำลายค่ะแต่ว่าสูตรอาหารพิเศษที่มีผลต่อร่างกายเหมือนกับการอดอาหารนี้มีผลช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างสารอินซูลินอย่างเป็นปกติทีมนักวิจัยกล่าวว่าการกลับไปกินอาหารตามปกติเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการช่วยกระตุ้นให้ตับสร้างเบต้าเซลล์ใหม่ขึ้นมาค่ะวอเตอร์ลองโกศาสตราจารย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งสถาบันผู้สูงวัยมหาวิทยาลัย Southern California กล่าวว่ากระบวนการของการกระตุ้นสเต็มเซลล์เป็นกระบวนการอย่างเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในตัวอ่อนทารกที่กระตุ้นการเติบโตของอวัยวะศาสตราจารย์ลองโกเป็นผู้ร่างรายงานผลการวิจัยอาวุโสของผลการศึกษาทั้ง2ครั้งเขากล่าวว่าสูตรอาหารพิเศษที่มีผลต่อร่างกายเหมือนกับการอดอาหารนี้สามารถนำไปใช้ได้ในการกระตุ้นการสร้างเบต้าเซลล์ในตับอ่อนโดยไม่ต้องทำพันธุวิศวกรรมค่ะ
So basically the system is using some of the same program that we use during embryonic and fetal development
ศาสตราจารย์ลองก็กล่าวว่ากระบวนการสร้างเซลล์ในตับอ่อนเป็นแบบเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในตัวอ่อนทารกในช่วงที่กำลังพัฒนาอวัยวะต่างๆในร่างกายค่ะและการกระตุ้นให้ตับอ่อนสร้างเบต้าเซลล์ขึ้นมาใหม่นี้ไม่ได้เกิดจากการอดอาหารเท่านั้นแต่เป็นการรวมเอาทั้งการอดอาหารและการกลับไปกินอาหารอีกโดยจะต้องกลับไปกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงในการทดลองกับคนนะคะผู้เข้าร่วมในการศึกษาได้รับอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงแคลอรี่ต่ำและมีโปรตีนต่ำที่800และ 1,100 แคลอรี่ต่อวันค่ะนานติดต่อกัน5วันใน1เดือนและทำติดต่อกันนาน3เดือนและหลังการลดอาหารแต่ละช่วงผู้เข้าร่วมการศึกษารับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทีมวิจัยพบนะคะว่าการลดอาหารช่วยกระตุ้นให้ตับผลิตโปรตีนที่เรียกว่า NGN3 ที่ช่วยสร้างเบต้าเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงซึ่งเป็นตัวผลิตสารอินซูลินทีมนักวิจัยมองเห็นการผลิตสารอินซูลินในจานทดลองที่มีเซลล์ตับอ่อนที่ได้จากหนูทดลองจากผู้บริจาคที่ร่างกายแข็งแรงและจากคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่1และประเภทที่2ค่ะ ในหนูทดลองที่ได้รับสูตรอาหารพิเศษนี้นาน4วันนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์พบว่าตับอ่อนสร้างเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงและทำงานได้ปกติดีขึ้นมาทดแทนเซลล์ตับอ่อนที่เสียหายค่ะแต่ว่าศาสตราจารย์ลองโกกล่าวว่าคนที่เป็นเบาหวานไม่ควรทดลองลดอาหารที่บ้านเองเพราะอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงมากจนเป็นอันตรายหากทำไม่ถูกวิธีค่ะ
We warn people that particularly the type 1 or people that patient that inject themselves with insulin they could be very risky and even lethal
ศาสตราจารย์ลองโกกล่าวว่าขอเตือนคนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่1หรือคนที่ต้องฉีดสารอินซูลินเทียมเพราะการลดอาหารเองที่บ้านเป็นอันตรายและอาจทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ศาสตราจารย์ลองโกกล่าวว่าทีมนักวิจัยกำลังเตรียมที่จะเริ่มต้นทดลองในคนภายในอีก6เดือนข้างหน้าค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียทำพิธีส่งมอบกุญแจสัญลักษณ์เพื่อกลับคืนสู่ป่า9ผืนให้กับกลุ่มชนเผ่าท้องถิ่นนะครับซึ่งก็ได้รับการพิจารณาว่าเป็นกิจการสำคัญสำหรับการยอมรับคนพื้นเมืองนะครับอย่างไรก็ตามถึงขณะนี้พื้นป่าเพียงแค่ 125,000 ไร่จากจำนวนทั้งหมดราวกว่า51ล้านไร่เท่านั้นนะครับที่มีการส่งคืนให้กับชนเผ่าต่างๆของอินโดนีเซียและปัญหาเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะมีความสลับซับซ้อนละเกิดความล่าช้าของระบบราชการรวมถึงระบบกฎหมายที่ต้องรองรับการส่งมอบผืนป่านะครับกฤติกาวรากาวมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับถึงแม้ว่าประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียจะทำพิธีส่งมอบกุญแจกลับคืนสู่ผืนป่าคิดเป็นพื้นที่ราว 80,000 ไร่ให้กับชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆในอินโดนีเซียเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็ตามแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีวิโดโดก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ของกลุ่มชนพื้นเมืองในอินโดนีเซียซึ่งจัดขึ้นทุกๆ5ปีแต่ได้มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมแทนและนางสิตตินูบายารัฐมนตรีกระทรวงป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียได้ประกาศว่าขณะนี้มีการมอบผืนป่ารวม 125,000 ไร่คืนให้กับชนเผ่าต่างๆแล้วแต่นายรุกกาซมโบลิงกิเลขาธิการคนใหม่ของกลุ่มพันธมิตรชนเผ่าพื้นเมืองแห่งหมู่เกาะของอินโดนีเซียก็ชี้ว่าพื้นที่ป่าเพียงแค่ 125,000 ไร่นั้นแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยเมื่อเทียบกับจำนวนผืนป่ากว่า51ล้านไร่ที่ควรจะกลับเป็นของชนพื้นเมืองในอินโดนีเซียครับอันที่จริงแล้วรัฐบาลของประธานาธิบดีซูซิโลบัมบังยุดโดโยโนของอินโดนีเซียชุดก่อนได้ริเริ่มนโยบายนี้มาก่อนแต่เหตุผลของความล่าช้าในการส่งมอบผืนป่าคืนให้กับคนพื้นเมืองนั้นส่วนหนึ่งดูจะมาจากความล่าช้าของระบบราชการของอินโดนีเซียและการขาดระบบกฎหมายท้องถิ่นเพื่อรองรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเมื่อ5ปีที่แล้วที่ให้ปกป้องสิทธิของชนพื้นเมืองรวมทั้งจากความแตกต่างหลากหลายด้านภูมิประเทศจากภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันและจากกฎหมายจารีตประเพณีที่ต่างกันไปในกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆนั่นเองครับและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศก็ไม่ได้ถูกรองรับด้วยการเปลี่ยนแปลงในนโยบายพื้นฐานที่เหมาะสมจึงทำให้ไม่มีกฎหมายและกลไกในภาครัฐที่จะนำคำวินิจฉัยดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดผลครับและในขณะที่รัฐบาลอินโดนีเซียยังดำเนินการอย่างไม่เพียงพอเพื่อส่งมอบสิทธิในผืนป่าคืนให้อยู่ในความดูแลของชนเผ่าต่างๆในประเทศนั้นกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของบริษัทเอกชนในพื้นที่ป่าเหล่านี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปซึ่งก็หมายถึงว่ายังคงมีการตัดไม้และนำทรัพยากรจากผืนป่าออกมาใช้ประโยชน์อยู่ต่อไปครับอนาคตของป่าเขตร้อนในอินโดนีเซียนี้ดูจะมีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือ climate change ด้วยเพราะกว่า 25% ของคาร์บอนที่อาจจะลดได้นั้นมาจากป่าเขตร้อนในความดูแลของชนเผ่าของอินโดนีเซียและคาร์บอนที่อยู่ใต้ดินจะช่วยทำให้โลกมีอุณหภูมิลดลงและช่วยต่อต้านภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนด้วย ดังนั้นการมอบคืนผืนป่าให้อยู่ในความดูแลของชนเผ่าพื้นเมืองให้คนเหล่านี้มีความรู้สึกและมีสิทธิ์ในการช่วยปกปักรักษาผืนป่าของตนในฐานะทรัพยากรธรรมชาติเรื่องนี้ก็จะมีส่วนสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้กับระดับอุณหภูมิของโลกเพื่อไม่ให้โลกของเรานั้นมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นในช่วงหลายทศวรรษต่อจากนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ส่งท้ายนะครับปัจจุบันนั้นชาวจีนส่วนใหญ่นั้นมีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับและการซื้อหารถยนต์มาใช้สักคันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สักเท่าไหร่อีกต่อไปแต่ปัญหาที่แท้จริงคือการมีสิทธิ์ขับรถยนต์ในเมืองใหญ่หลายแห่งที่มีมาตรการจำกัดจำนวนรถยนต์เพื่อควบคุมมลพิษนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้บ่อยครั้งจึงมีการแต่งงานของหนุ่มสาวในปัจจุบันในหมู่ชาวจีนนอกจากจะมีสินสอดทองมั่นแล้วยังต้องมีทะเบียนรถยนต์เป็นของกำนันด้วยนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ที่คุณทรงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้ฟังครับ
ครับเวลานี้ที่กรุงปักกิ่งการได้แต่งงานกับผู้ชนะลอตเตอรี่ทะเบียนรถยนต์ถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับหนุ่มสาวชาวจีนจำนวนมากนะครับเพราะทะเบียนรถยนต์กลายเป็นสิ่งสำคัญหายากที่ไม่สามารถซื้อขายกันได้แต่สามารถโอนให้กันระหว่างสามีภรรยาได้ลอตเตอรี่ทะเบียนรถยนต์ที่ว่านี้คือมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลของกรุงปักกิ่งนำมาใช้เพื่อจำกัดจำนวนรถยนต์ที่วิ่งในเขตเมืองเพื่อควบคุมมลพิษโดยเริ่มนำมาใช้เมื่อ6ปีที่แล้วหลังจากตัวเลขรถยนต์ในกรุงปักกิ่งเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาและใกล้เข้าสู่หลัก6ล้านคันในเร็ววันนี้รายงานของ Wall Street Journal ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลของกรุงปักกิ่งประกาศว่าจะจำกัดจำนวนรถยนต์ที่วิ่งในเขตเมืองให้อยู่ที่6ล้านคันในปีนี้และไม่เกิน6ล้าน3แสนคันในช่วง3ปีข้างหน้านั่นหมายความว่าจะมีการออกทะเบียนสำหรับรถยนต์ของปักกิ่งเพิ่มอีกเพียง3แสนคันในระยะเวลา3ปีหรือตกปีละเพียง1แสนคันเท่านั้นนะครับซึ่งก็ทำให้ทะเบียนรถยนต์ยิ่งหายากขึ้นไปอีกสวนทางกับความต้องการและกำลังซื้อรถยนต์ของประชาชนในกรุงปักกิ่งแต่ละปีกรุงปักกิ่งจะจัดให้มีการจับลอตเตอรี่ทะเบียนรถยนต์ทั้งหมด6ครั้งนะครับโดยความน่าจะเป็นของการได้ทะเบียนรถยนต์นั้นอยู่ที่ระดับ 0.13% ชายชาวจีนจากมณฑลซินเจียงผู้หนึ่งที่ใช้ชื่อว่าหลิวซึ่งตั้งรกรากในปักกิ่งมานานหลายปีบอกกับ Wall Street Journal ว่าตนเสี่ยงโชคกับลอตเตอรี่ทะเบียนรถยนต์มา3ปีแล้วแต่ไม่เคยสมหวังด้วยเหตุนี้จึงได้โพสต์ข้อความออนไลน์รับสมัครเจ้าสาวเพื่อให้มาแต่งงานแบบหลอกๆเพื่อให้ได้ทะเบียนรถยนต์นะครับคุณหลิวบอกว่ามีเพื่อนหลายคนใช้วิธีนี้ประสบผลสำเร็จมาแล้วในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนมีการลงประกาศรับแต่งงานเพื่อประโยชน์ทางด้านทะเบียนรถยนต์มากมายนะครับโดยคาดว่าราคาค่าโอนทะเบียนรถยนต์ให้คู่ครองแบบหลอกๆนี้ตกประมาณ 80,000 ถึง 100,000 หยวนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 400,000 ถึง 450,000 บาทซึ่งพอๆกับรายได้เฉลี่ย1ปีของประชากรในกรุงปักกิ่งคุณหมาชุนหัวนักวิจัยจากสถาบันสังคมศาสตร์ที่ Chinese Academy of Social Sciences กล่าวกับ Wall Street Journal เช่นกันว่าปัจจุบันการแต่งงานในประเทศจีนมีแนวโน้มเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลและเล็งผลในทางปฏิบัติมากขึ้นเรื่อยๆและมีหลายครั้งที่การสมรสกันนี้ถูกใช้เพื่อหาประโยชน์จากกฎหมายนะครับเช่นเดียวกับคุณตงพนักงานบริษัทวัย35ปีผู้ลงประกาศออนไลน์เพื่อให้บริการรับแต่งงานกับสตรีที่ต้องการทะเบียนรถยนต์โดยตั้งราคาเอาไว้ที่ 110,000 หยวนคุณตงบอกว่าเขากำลังจะย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นและไม่จำเป็นต้องใช้ทะเบียนรถยนต์ของปักกิ่งอีกต่อไปเขายินดีจดทะเบียนสมรสเพื่อแลกกับเงินสักก้อนก่อนที่จะจดทะเบียนหย่าเมื่อภรรยาจำเป็นของตนได้ทะเบียนรถยนต์เรียบร้อยนะครับกรณีนี้จึงอาจจะพอสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมการแต่งงานในสังคมจีนปัจจุบันที่การแต่งงานเพราะความรักที่แสนหวานปานน้ำผึ้งระหว่างคนสองคนอาจจะค่อยๆน้อยลงไปเหมือนกับจำนวนรถจักรยานในกรุงปักกิ่งนั่นเองครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
I'm not afraid to die. ครับจบรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington